Qalampirdan gapiramiz. UzAuto Motors kompaniyasi xaridorlarga Chevrolet Captiva 5 avtomobilini yetkazib berishni to'xtatdi. Bu haqda kompaniya rasmiy bayonot aytilgan. UzAuto Motors kompaniyasi xaridorlarga Chevrolet Captiva 5 avtomobillarini yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzishni to'xtatishga majbur. Yuzaga kelgan holat kompaniya tarixida birinchi bor yuz berdi. Lekin biz bugungi kunda jahon avtomobil sanoati og'ir kunlarni boshdan kechirayotganligi va bizning kompaniyamiz ham bundan mustasno emasligini bir necha bor xabar qilganmiz. Shu munosabat bilan UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati rahbariyati va jamoasi o'z mijozlarimizdan keltirilgan noqulayliklar uchun cheksiz uzr so'raymiz deydi. Ayni paytdagi vaziyatni mijozlar uchun qayg'urib, qabul qilingan qaror yagona to'g'ri qaror ekanligiga ishonadi deyiladi kompaniya xabarida. Qayd etilishicha mijozlar murojaatidan keyin 3 kun ichida tuzilgan shartnomalar bo'yicha to'langan barcha mablag'lar to'liq qaytariladi. Shuningdek, kompaniya qo'shimcha ravishda oldindan to'lov summasining 5% ni kompensatsiya sifatida taqdim etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.